щодня об 11:20 та 16:00 катехиза на Радіо Марія у прямому ефірі.
Слава Ісусу Христу! Ви слухаєте Радіо Марія, це денна катехиза. Мене звати Олександр Скрипченко, ведучий програми. Отже, сьогодні, друзі, гостем цієї катехизи отець Олег Кіндій, священик парафії Володимира та Ольги Української греко-католицької церкви, викладач богослов'я в Українському католицькому університеті міста Львів. Слава Ісусу Христу, отче!
Слава навіки Богу!
У попередніх програмах ми говорили про таке, про серед інших програм, говорили про повчання, про зцілення від наслідків гріха святого Йоанна Ліствичника, про святого папу Мартина Ісповідника, святого Августина та падіння Римської імперії. Про що сьогодні, яку тему будете сьогодні розкривати у цій програмі?
Я хотів би звернутися до ще одного дуже видатного богослова Іларія Піктавійського або Іларія з Пуатія. Це такий видатний західний богослов, який походив з Галіції, так? Тобто з Франції, ми так назвали, тобто і різні Галичини. Галіції.
Цікаво. Ну що ж, послухаємо про видатного богослова Іларія з Галіції, з Пуатія. Так?
Пуатіє. Так. Пуатіє, якщо подивитися на мапу, це є містечко, яке недалеко від великого французького міста Тур. Це так західна частина Франції. Так. На північ є Париж, а вже на південь є інші міста, такі як Арль чи Ліон. Так. Добре. Mm-hmm. Насправді важливий цей для нас богослов, тому що він жив в 4 столітті. Як я вже згадав, він походить з Заходу, його ім'я, саме ім'я Іларій, це є грецьке ім'я, але він народжений в місті Пуатія, і там, власне, і був єпископом. Про його життя ми маємо не дуже багато, початки його життя, тобто ми більше маємо інформацію вже, коли він займав єпископську посаду, але ми знаємо, що він був одруженим, він... Навіть маємо ім'я його дочки, яка називалася Абра, так? Тобто народився в 315 році, одружився, мав дуже добру освіту, класичну освіту, філософську освіту, був дуже добрим ритором, насправді, ті праці, трошки про них згадав пізніше, вони свідчать про дуже високий стиль писання, так? І він відзначився, так відразу зазначив, за що його пам'ятає церковна історія, що його називають Афанасій Заходу. Так? Ми коли згадували про Афанасія Великого, великого богослова з Олександрії, з Єгипту, який брав вже активні участь в формуванні нашого розуміння Христа і його божественної природи. Так? Тому що, насправді, ці такі дискусії 4 століття, вони заходили в тупік, і такою великою, великим випробуванням для церкви була так звана Аріанська єресь, яка заперечувала божество Ісуса, а робила Ісус лише таким першим творінням, найкращим творінням, але все-таки не Богом. Так? Отже, також маємо свідчення святого Єроніма, трошки про Єроніма ми теж згадували такого. Він був історик і перекладач, і очевидно, що екзегет, і цей святий Єронім власне згадує про нашого Іларія Піктавійського чи з Пуатіє, що він походив зі знатного роду, отримав класичну освіту, і присвятив ранні роки життя вивченню філософії. І йому попався текст Нового Завіту, і насправді, читаючи пролог Євангелія від Івана, так, там, де сказано, що на початку було Слово, і Слово було Бога, і Бог було Слово, насправді це дуже натхненна і непроста, так, така богословська думка про божественне Слово, яке було на початку. Є багато написано про це текстів. Власне, Іларіон про це, Іларій наш читає цей текст і починає задумуватися, хто ж це є слово і як воно стало тілом. І прочитавши, власне, про цю думку, він вирішив охреститися. То вже в такому зрілому віці він охрестився. Близько 350 року він став обраним єпископом рідного міста Пуатіє, так. Я вже згадував, що він був до цього часу одруженим. В античності це була поширена практика, хоча багато було єпископів неодружених, але були і такі, що власне мали дітей. Ми мали лише згадку про одну дочку. Він не брав участь в так званому Арелатському і Меділанських соборах. Так? Тобто ці собори, це 353 рік, 355 рік, це собори, які скликалися в різних частинах Римської імперії для того, щоб засудити Атанасія Олександрійського, Атанасія Великого, який відстоював вчення про божество Ісуса Христа. Але він займав дуже активну опозицію і навколо себе гуртував гальських єпископів, французьких єпископів чи гальських єпископів, так, в стосунку до єпископа Арля. Ми згадували, Арль – це є місто на півдні Франції, це є досить великий єпископський осередок, і на цей час єпископом того міста був Сатурнін, і цей єпископ Арля підтримував аріанство і засуджував Атанасія. Отже, насправді, якщо дивитися на цю Галію, цю частину, ну, би нас сказали, сучасної мови Франції, так, два суперники між собою, це і Сатурнін, з одного боку, який підтримував Арія, і наш Іларій, який підтримував Атанасія Великого і готував навколо себе тих інших єпископів, які би підтримували оригінальну думку, яка була затверджена, власне, на першому Вселенському соборі. Але, як ми знаємо, імператор Константин Великий, який збирав цей великий собор, перший Нікейський собор, він помер. І після нього на трон прийшов його син Констанцій. І цей Констанцій підтримував, насправді, аріан. Так, якось наче буває, що діти якось починають бунтуватися проти, не знаю, якихось певних постанов своїх батьків і намагався якось... Ну, насправді, це також було наслідком того, що в самому Константинополі, новій столиці, столиці, яка починає набирати оберту, впливу, так, туди поселилося дуже багато, власне, тих аріанських богословів, які були пізніше і радниками імператора, і вирішували, власне, відмовитися від постанови Першого Вселенського собору, підтримувати аріанство, як таке. Дехто говорить, що це історики, які, для яких насправді вчення про Христа, який не є рівний з Богом, так, тобто воно також і має певну якусь політичну складову, тому що насправді у імперії, так, є дуже важлива ієрархія, так? Тобто важливо, щоб хтось на горі, тобто той, хто очолює імперію, імператор, щоб був наче єдиним, так, сувереном, який все вирішує, так? Тому для якоїсь такої нової моделі в імперії, яка раніше була багатобожництвом, так? Тобто там було багато боїв у Римській імперії, коли імперія навертається у християнство, так, вона приймає віру в єдиного Бога, так? Це неначе зручно підтримує, підсилює владу єдиного імператора. Так, я один Бог і один імператор. Так? А якщо мова йдеться про те, що Ісус Христос є Сином Божим, і Він є також Богом, так? І в цьому контексті також є думка про те, що і Дух Святий є Богом. Це вчення, насправді, яке випливає з Святого Письма. Ми не раз про це говоримо. І в Новому Завіті, і в апостола Павла, в інших ранніх християнських авторів, вчення про Пресвяту Трійцю було досить сформоване, але були певні якісь неточності, були якісь непорозуміння, і насправді от, власне, Арій скористався цим непорозумінням і, власне, запропонував цю тезу, що, що Ісус не є Богом. Так? І для Констанція, імператора, думка про те, що крім нього, як суверена в імперії, може бути ще хтось інший рівний йому, так? З такої ніби політичної точки зору йому це не імпонувало, тому він був прихильником, власне, такого дуже строго монотеїстичного вчення, де є лише єдиний Бог. А тоді вже Ісус є Сином, але Він є меншим, Він є той, хто виконує волю Отця. І, власне, в цьому контексті відбуваються ці великі дискусії, хоч ніби собор в Константинополі, в Нікеї, перепрошую, він затвердив вчення про Ісуса як про Бога через те, що те спасіння, яке Ісус приносить, так, це є спасіння, яке випливає з великої Божої любові. Тобто ми в Ісусі Христі бачимо не просто якогось першого творіння, ми бачимо в ньому присутність самого Бога Яве, сам Бог є в плоті. Власне, це той текст, який ми якщо згадували, який перечитує наш Іларіон Піктавійський, який бачить, що це сам Бог стає людиною. Пізніше буде писати в своїх трактатах, і тому він ніяк не може погодитися на це такий аріанський компроміс, і тому, власне, він відстоює віру в Пресвяту Трійцю. У нього навіть є трактат про Пресвяту Трійцю, де він теж буде говорити ще перед великим там цим другим Вселенським собором, де вже буде затверджена повноцінне вчення про Пресвяту Трійцю, власне, Іларіон з Поатії відстоює ще в середині 4 століття, власне, це вчення, яке є католицьким, так воно є, зараз ми його притримуємося, що Бог так є єдиний, але він має, власне, три рівні між собою особи, Отця і Сина, і Святого Духа, так. Отже, в контексті в контексті цих дебатів наш Іларіон підтримує Атанасія Великого. Ми знаємо, що Атанасія Великого на цей час було вигнано з Олександрії. Ми знаємо, що з 40 років Атанасія Великого лише половину він міг, як це, займатися своєю єпископською працею в Олександрії, а інших 20 років він мусив ховатися, тому що його хотіли арештувати, його хотіли нейтралізувати, тому що він, власне, протиречив політиці, умовно кажучи, імперії. Так. І ми бачимо, що і на Заході є багато богословів, зокрема, цей наш Іларій Піктавійський, який підтримує Атанасію Великого і намагається згуртувати єпископів і протистояти проти цього вчення. Тому він, власне, і не бере участь в цих таких помісних синодах в Арлі, в Мілані, так, 353-355 рік, а навпаки підтримує Атанасія. У 354 році до 360-го року, за 6 років, будучи єпископом у Пуатіє, він благословив, наприклад, Мартина Турського заснувати перший пустельний монастир у Галлії. Так? Тобто він займається не лише дебатами і богословськими якимись там дискусіями, так, але він дбає про духовний ріст своєї пасти, тому він підтримує власне таку ініціативу, де власне в пустині Лігюже біля Пуатіє, так, цей монастир, до речі, існує донині, один з найстаріших монастирів у Франції, якщо не найстаріший, так, то власне починає працювати в цьому регіоні. І так, цей Мартін Стуру є родоначальником гальського французького чернецтва. В 356 році, хоч, власне, він підтримував заснування цього монастиря, він бере участь в дискусіях, все-таки приходять до нього військові і його арештовують через його підтримку Атанасія Великого. І тому перебуває в засланні протягом 3 років, з 356 року до 359 року, так, його арештовують, він власне, його перевозять в Малу Азію, напевно, до Фригії, і там він перебував так ніби під домашнім арештом, але, будучи в Малій Азії, він використав цю нагоду, щоб трошки ближче, тому що це є схід, так, Мала Азія, вивчити трошки більше писання східних отців, і особливо йому до рук попадають твори Орігена, колись про Орігена говорили, такого видатного ранньохристиянського автора, який є одним з найбільших екзегетів, так, витворив таку багатогранну, дуже складну, але з іншого боку, насправді, дуже глибоку методологію, так сказали, так, спосіб, як трактувати Святе Письмо, де, власне, Оріген обстоює думку про те, що Святе Письмо має свою історичну очевидну інформацію, так, має таку ніби зовнішню, тілесну, і от і так порівняно. Так, цю частину, але в Святому Письмі ще є ще своя душа, так, свій дух. Так, то за лінійками писань, чи це Старого Завіту, чи Нового Завіту, можна бачити нові пласти значень, інтерпретації. Так, власне. Але ці інтерпретації не можуть бути сумбурними, тобто не може бути хтось, як хоче, так і інтерпретує. Так. Для цього церква і виробила спеціальні підходи екзекетичні до Святого Письма. І, власне, Оріген виробив цю школу, і наш Іларій, перебуваючи там, на Близькому Сході, вивчає праці Орігена і перебирає різні ці підходи, власне, де є дуже чіткий порядок, дуже чітка така структура, як правильно інтерпретувати Святе Письмо. Ось він пізніше напише багато своїх важливих праць, де коментувати книги Старого Завіту і Нового Завіту. В цей час період заслання, де він знайомиться з східними отцями церкви, він пише свій видатний трактат «De Trinitate» про Пресвяту Трійцю, де, власне, як я вже згадував, доводить божественність Сина, божественність Ісуса Христа. Також він пише ще інший трактат, називається «Про собори», де він визнає, що знайомиться з нікейським символом віри досить в пізньому часі, але тобто так виходить, що до багатьох висновків, до яких він доходить у своїх роздумах про Пресвяту Трійцю, вони є написані не так під впливом Атанасія Великого чи там інших світних отців церкви, як з його власного дослідження Святого Письма. Це дуже цікавий такий факт, що так, коли людина живе з Богом, коли вона живе в чистому сумлінні, так, коли вона дотримується правд віри, так, Божого об'явлення, так, вона неначе доходить до тих самих висновків, що і інші люди в іншій частині світу, які читають самі тексти. Тобто це дуже цікаве таке явище, так, коли вчення про те, що Бог Отець, Бог Син, Бог Дух Святий – це три особи, які мають одну природу, так, але вони існують споконвічно. Тобто, і хоч ніби є певний порядок, є якась певна послідовність Отця, Сина, Духа Святого, як ми це словесно це вимовляємо, так, але в природі Бога, в цій єдиній природі Бога, так, тобто ці три особи є між собою рівні, і те, що я намагаюся зараз підкреслити, що Іларіон з Пуатьє доходить до цього, мовно кажучи, незалежно від тих трактувань, які ми вже маємо з-під пера там того ж самого Атанасія Великого. Атанасій підтримував нікейський символ віри, він писав свої твори, але подібно, паралельно, коли Атанасій пише свої твори, Іларіон пише свої, і пізніше вони між собою обмінюються цими творами, і виходить, що їхні висновки такі самі. Це є дуже цікавий, такий досить поширений факт в античності. Так? Тобто це показує лише те, що коли Бог об'являє себе своїм людям, ми знаємо, що святі отці – це є люди, які мають особливий досвід життя з Богом, так, і вони черпають, власне, знання про Бога з священних писань, але також із молитовного життя, з певного особливого досвіду духовного, так, який вони отримують, пізніше доходять до подібних висновків. Так. Ось. Що ще ми знаємо про нашого Іларіона з Пуатьє? Знаємо, що він приблизно в 357 році, де він, власне, є на засланні, відбувається такий ще один проміжний собор, так званий Селевкії в 357-359 році, де намагаються різні єпископи дійти до якогось певного компромісу. Да? Тобто намагаються якось неначе затвердити так званий антіохійський символ віри, який би мав бути певним компромісом, що насправді так, Бог є єдиний, так, син є подібний до Бога Отця, але він, очевидно, що має якось трошки нижчий стан, статус, так, в світобудові, так, тому є пропозиція, власне, прийняти такий компроміс, але наш Іларій засуджує це як святотатство, так, тобто син не є подібний до Отця, як пропонують, власне, ці богослови в антіохійському символі віри, він не є гоміусіус, він є гомоусіус, він є єдиносушний, так, ми це говоримо в нашому символі віри, коли є на божественній літургії згадуємо ці слова. Син не просто подібний до Отця, він є рівний з Отцем, він є тої самої природи, що й Отець. Так, він вже відкидає такі ніби компроміси, які з'являються періодично. На початку 360 року він звернувся до імператора. В цей час імператором вже є не Константин, а Юліан Відступник. Та? Тобто це такий, це дуже цікавий, ми раз згадували це ім'я. Юліан Відступник – це той, який справді не був охрещений, насправді дуже зверхньо ставився до християнства. У нього був такий задум вернути поганство в імперії, так, але він розумів, що те поганство, чи та поганська віра, яка існувала до християнізації, там, до сторічної давності, вже в такій формі це вже неможливо зробити. І з іншого боку, поганство для нашого Юліана Відступника також було поганою формою, тому що, власне, це багатобожжя, воно вносило хаос в релігійному житті, тобто тоді кожен жрець, кожен бог, так, має якусь свою автономність, там є якийсь порядок, але кожен ніби робить собі, що хоче. Він хотів, наче, централізувати реформувати поганську релігію, так, але в першу чергу він мусив, наче, християн усунути від важливих впливових якихось посад в імперії, і це він зробив, очевидно. Але наш Іларій намагається скористатися от цією, так мовити, ситуацію, де вже немає прямої підтримки аріанств, тому що Констанцій, попередній імператор, це робив постійно, він це робив фінансово, політично. Так. То наш новий імператор Юліан Відступник, він вже ніби так відходить від християнських справ, то наш Іларій звертається до нього і каже: дозвольте мені зробити публічні диспути з цим Сатурніном, бо ви тим згадували про Сатурніна, це єпископ Арле, який був аріанським єпископом, і щоб, скажімо, публічно при присутності інших єпископів зробити такі такі філософські, богословські дискусії і дійти до висновку, хто правий, хто не правий. Насправді, це така дуже гарна давня традиція, так, доходити до істини не через якісь там політичні накази чи переслідування, а от в вільних диспутах. Там ми маємо багато таких диспутів, і багато з них, власне, мають вплив на розвиток філософської думки, умовно кажучи, та, тому що якщо кожен собі живе в своїй власній, так мовити, правді, так, тоді немає ніякого розвитку, але коли є дискусія, так, і кожен викладає свої аргументи за і проти, так, і ми дивимося, а чиї ж аргументи є переконливіше, ми можемо бачити, що де є правда, так. І, власне, він пропонує, наш Іларій пропонує Сатурніну зустрітися в Константинопольському соборі, так, і провести таку дискусію. Але, на жаль, цю ідею імператор не підтримав, і Сатурнін насправді не дуже і хотів брати участь в цих дискусіях. Іларій мав дуже добру освіту, насправді дуже добре знався на письмо, він дуже добре вже на цей час написав кілька своїх трактатів, мав дуже добре сформоване розуміння католицької віри. Ось, але, на жаль, перше його прохання йому відмовляють в самому Константинополі, а в 361 році йому дозволяють повернутися в Галію, так, де він відновив боротьбу з Сатурніном, і в результаті чого він скликав Паризький собор в 361 році, так, і на цьому соборі, де були представники майже всі представники Галії, так, сучасної Франції, так, де вони засудили Сатурнін. 361 рік є такий, ця частина світу, це на північ від Італії, це на північ від Мілана, так, знаємо, де є Франція, так, де більшість єпископів прислухаються до тез вчення Іларія з Пуатіє і підтверджують вчення першого Сенецького собору. Так. З цього моменту аріанство почало тратити свої позиції в Галії. Так. Іларій спробував переконати імператора Юліана відправити в заслання Оксентія, єпископа Міланського. Так, це ще одного такого великого поборника Нікейського собору, так, Нікейського вчення. Але, очевидно, що нашому імператору Юліанові не дуже розходилося про ці речі. Він займався реформою поганської релігії, і він не підтримав цю ідею. Так. Сам Іларій помер приблизно в 367 році. 13 січня є День пам'яті. Його в календарі, так, принаймні, ми відзначаємо, так, а папа Пій IX проголосив його учителем церкви 13 травня 1851 року. Хоча ще в античності Іларій Святій був такий дуже авторитетний, знали його, так, знали, як вже згадували, і Іронім, і на нього посилається Августин, і якщо читати пізніші трактати Томи Аквінського, чи Бонавентури, чи на сході інші там видатні богослови, такі як Іоанн Дамаскін, то вони всі згадують про Іларія з Пуатіє і на нього посилаються, власне, підкреслюючи, власне, що там, беручи його аргументи також до уваги в тому, щоб навчати про Пресвяту Трійцю, про рівність трьох осіб Пресвятої Трійці. Кілька слів про його твори, кілька хвилиночок. Він написав кілька таких блоків. Перший блок — це є екзекетичні твори. Так, власне, собі належить його відомий коментар до Євангелія від Матея. У нього є трактати до псалмів, у нього є трактати, так називається, про таємниці, про святі тайни, так назвали, так, такі фрагменти, де є описи певних пророцтв Старого Завіту, які стосуються Ісуса Христа, як ці таємниці, старозавітні таємниці, як вони проявляються в Христі. Так, це твір, який, до речі, відкритий лише в кінці 19 століття, так, часом, що люди написали, не знаю, 1500 років тому, але які твори губляться, але от, бачите, наука йде вперед, і віднаходимо тексти навіть часом пізніше. Так. Другий великий блок праць Іларія з Пуатіє — це є догматично-полемічні. Ми вже згадували про його великий трактат про Пресвяту Трійцю, де Тринітати, там є 12 книг, так, де він, власне, описує стосунки між отцем, сином, так, він розуміє, що пов'язувати політику і богослов'я не варто. Так, імперія може собі розвиватися своїм шляхом, там імператор може бути єдиний суверен, але коли ми говоримо про Бога, так, то Бог не є одинак. Бог є, як ми це підкреслюємо, Бог є спільнотою де є рівність між Отцем і Сином, Духом Святим. Власне, про це наш Іларій пише в цьому творі. Другий догматично-полемічний твір – це є про синоди, де він висує не тільки Надійський собор, власне, а також інші помісні собори, на які відбувалися за Ісусом, де більше все-таки єпископів Сходу, пізніше і Заходу, також, так, що Ісус є справжнім Богом. Третій великий блок, такий блок писань Іларія, це є так звані історично-полемічні твори. Так, у нього є перший лист до Констанція, там, де він звертається до імператора і намагається його переконати, що не варто переслідувати Атанасія, не варто переслідувати тих богословів чи єпископів, чи тих вірних церкви, які вірять у божество Ісуса Христа, що це не є небезпекою для імперії. Та насправді це є правдива віра, і її треба підтримувати. Але так, це просто таке свідоцтво його такого сміливого свідчення, що він насправді не просто готовий до себе людей, які існують, але правдиву віру, але намагається звернутися до цілого світу, та до самого імператора і переконувати його, та справді. В нього є ще й другий лист схожий до Констанція, ще й третій лист такий, де він вже пояснює, чому Констанцій є неправий. В нього є теж лист проти Ауксентія, про якому вже згадували, цей єпископ Мілану, який був аріаном. Потім можу відправити з деяких наших передач, згадували про те, що власне в Мілані після смерті Ауксентія була ціла потім проблема, тому що єпископ, священники, які були аріанами, вони хотіли мати наступника єпископа Мілану аріанина, очевидно, священники, які підтримували Нікею чи вчення про божество Ісуса Христа, хотіли бачити єпископа, який підтримував власне це вчення. І це в результаті було обрано Амброзія, так? Діланського, того великого славного богослова, який пізніше переконає Августина та стати святим. Власне, Іларій наш він є частиною цих великих дискусій саме в Західній Європі, особливо на півночі Франції, Італії, так і пише свій лист до проти Ауксентія. Та. Ну і четвертий великий блок, це його гімни, та він пише не просто трактати, але він також пише пісні, молитви, укладає антисекуле квіманес та про Пресвяту Трійцю і особливо про стосунки між Отцем і Сином, також фефеліт севам, так. Це є про, також про Христа, про хрещення Ісуса Христа. Ще в нього є цікаві гімни, присвячені спокусам Ісуса Христа, моральньому початкам життя Христа, де він був на пустелі, але це описує не лише як богословський трактат, а намагається це писати як вигляді гімн. І це його відомий твір «Аде Карпіс», так, тобто спокуси тіла, так, але де Ісус перемагає ці спокуси, тому що він сам є словом, так, він опирається на Боже Слово, але сам є словом, яке відганяє будь-які закиди, так, диявол, який хоче його і всіх нас спокусити. Ну і в науці Іларія вже згадували його велике вчення про рівність Отця і Сина, але і в нього ж також маємо також вчення про те, що і Дух Святий теж є рівний Отцеві і Сину. Так, і він називає Духа Святого як Божий дар, він є неначе спосіб існування Бога, той Дух Святий, який виходить з Отця і Сина. Так, тобто, насправді, це така дискусія про походження Духа Святого, філіокрия, так, як ми це називаємо, від Отця і Сина. В Іларія знаходить також підтримку. Так, Іларій очевидно, він знає ці тексти, де сказано, що Дух Святий походить тільки від Отця, так, але, ну, але він походить також від Сина, тому що Новий Завіт, ми бачимо, як Ісус посилає свого Духа Святого. Він каже, ось, дихаю на вас і даю вам Духа Святого. Він теж є той, від якого Дух Святий походить, та, чи через якого Дух Святий походить. Дуже, дуже цікаве таке свідоцтво древнє, так, яке зараз у нас війшло в наш Сині, де ми кажемо, що Дух Святий походить від Отця і від Сина, і Іларій для цього теж уклав та, такі богословські кардумови і пояснення, чому, чому це є такі речі, що, що сприймаються. Та. То це в основному все. Я задумався, що його називаємо великим Атанасієм Заходу. Так, він дуже любив церкву, він не намагався бути, скажімо, політиком, він намагався бути просто єпископом, намагався відстоювати правду. Та, не йшлося про якісь посади чи про якісь впливи. Він просто хотів відстоювати справжню віру. І отак таким чином він війшов в історію християнства. Як такий борець чи про присутність.
Дякую вам щиро, отже. Отже, сьогодні про видатного богослова Іларія з Пуатьє розповідав священик парафії Володимира та Ольги, Українська греко-католицька церква, викладач богослов'я в Українському католицькому університеті, місто Львів, отець Олег Кіндій. Отже, як завжди цікаво, друзі, ця катехиза на сайті Радіо Марія. Ви можете вже долучатися і прослуховувати навіть у повторі, а також життя святих, про яких ми говорили раніше з отцем Олегом Кіндієм. Отже, Олеже, дякую вам щиро і до наступної зустрічі в ефірі Радіо Марія. Слава Ісусу Христу!
Слава навіки, дуже дякую.
Щодня об 11.20 та 16.00 катехиза на Радіо Марія.